aktuelnosti. Dobroveče, aktuelno kod nas i u regionu. Nastava počinje 21. januara i časovi će trajati 45 minuta. Ako bude štrajkovao, plata manja 30% odlučili aktivi direktora srednjih škola regija Banja Luka i Semberija. U Skelanima kod Srebrenice pomen za 69 Srba ubijenih na današnji dan 1993. godine u napadu muslimanskih jedinica pod komandom Nasera Orića. U Mostaru otvorena kancelarija Vlade Republike Srpske. Za region ključni su odnosi Srbije i Hrvatske saopštili u Beogradu premijeri Ivica Dačić i Zoran Milanović. A večeras počinje međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf na Mokroj Gori u Srbiji. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Mogla bi
inicijativi direktora srednjih škola regija Banja Luka i Semberija donijeli su danas odluke da drugo polugodište u srednjim školama počinje 21. januara sa trajanjem časa od 45 minuta. Ukoliko se radnici odluče na štrajk po uredbi vlade o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka izvode časove po 30 minuta i njihova plata bit će procentualno smanjena za još 30%. U Granskom sindikatu obrazovanja, nauke i kulture ističu da će, ukoliko za dva dana na posljednjem sastanku štrajkačkog tima i vlade ne bude pronađeno rješenje 21. januara, doći do potpune obustave rada. Zorana Marković.
Direktori su obavezni radnike upoznati sa izmijenjenom instrukcijom resornog ministarstva i ukoliko u nekoj školi bude primijenjena uredba o minimumu procesa rada koja predviđa trajanje časa 30 minuta, proporcionalno će im biti smanjena plata, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola Predrag Damjanović i pojašnjava.
45 minuta u ponedjeljak ide nastava, ali ako se desi da u nekoj školi bude 30 minuta da se do kraja primjene instrukcije koje izmijenjene instrukcije koje nam poslalo Ministarstvo prosvjete i kulture, te izmijenjene instrukcije podrazumijevaju da se radnici ne trebaju potpisivati i da ne može ostati bez posla ukoliko štrajkuje. A sve ono ostalo u instrukcijama koje je izdalo Ministarstvo prosvjete i kulture ostaje, pa i umanjenje plate. Ukoliko radnici budu radi 30 minuta, onda ta naredna plata će biti umanjena 33%, znači proporcionalno dužini trajanja časa. Pa onda neka računaju 33 plus 10, to je to.
U Granskom sindikatu ogorčeni su ovakvim zaključcima aktiva direktora i poručuju da ukoliko u petak ne dođe do dogovora sa vladom, stupaju generalni štrajk koji podrazumijeva potpunu obustavu rada, kaže predsjednik Republičkog Granskog sindikata Stevan Milić.
Mi se naravno gdje se vodi bitka ima se i nade nekakve, nada se da će biti neke rješenja, mi se nadamo, ali ako neće do toga, mislim da će biti generalni štrajk i mislim da će zbog ovakvih poteza nasilni, znači to je nasilno ponašanje udruženja direktora srednjih škola, nasilno i ignorantno ponašanje direktora i njegovu odluka, kao mi smo ti koji ćemo donijeti odluku da se u ponedjeljak radi 45 minuta. E zbog takvog nasila ja ne želim. Znate, kad se na silu silom odgovara, dođe do sukoba, mi to ne želim. Ali ako ne dođe do rješenja između vlade i sindikata, mislim da ćemo mi u petak donijeti odluku sa potpunom obustavom rada, mislim da ćemo pozvati i nastavnike i učenike da ne dolaze u školu. Prema tome, neka onda direktori odrede ko će im dati 45 minuta. Ali, također ćemo tražiti što oni nisu mogli organizovati nastavu da se i njima to odbije. Ali to je i ovako jedan pokušaj razbijanja jedinstva sindikata. To je naravno jasno da je to. I mi to ne prihvatamo tako i bit će onako ko se dogovorimo sa vladom ili ako se ne dogovorimo bit će kako Republički odbor sindikata donese.
Aktiv direktora srednjih škola regije Semberija donio je jednoglasnu odluku da će u slučaju štrajka poštovati instrukciju resornog ministarstva, ali vjeruju da štrajka neće biti. Predsjednik aktiva Mićo Stojišić.
Pun obim časova ili eventualno onaj minimum koji je propisan, to je 30 minuta. Mada u to sumnjam.
Takvo mišljenje nemaju u Bijeljinskom regionalnom sindikatu obrazovanja. Poštovaće odluke koje donese Republički sindikat, kaže predsjednik ovog sindikata Nebojša Andrić.
Stav regije Bijeljna je na zadnjem regionalnom odboru našem je doneseno da se poštuje instrument generalnog štrajka. Međutim, posle toga je došla ova uredba. E sad, koliko je ta uredba zakon, to je sad dosta diskutabilno. Znači, tek će se u petak nešto konkretno znati. Do petka, do te konačne odluke, znači, ostaje što se tiče sindikata, ostaje odluka regionalnog odbora o generalnom štrajku.
I Sindikat obrazovanja, nauke i kulture regije Doboj podržao je odluku Republičkog odbora o generalnom štrajku i odbacio uredbu vlade o minimumu procesa rada. Ovaj sindikat djeluje u 60 školskih ustanova u ovoj regiji, a odluke su donesene jednoglasno, kaže predsjednica ovog sindikata Dražana Mihajlović.
Da se 21. januara ide u generalni štrajk, da se odbaci ta uredba, famozna uredba što je izašla o minimum procesa rada i da prosto pokušamo na taj način da se izborimo za naša prava.
U petak će biti održani posljednji sastanak štrajkačkog tima i vlade Republike Srpske na kojem će se pokušati naći adekvatna rješenja kako bi drugo polugodište u školama Srpske počelo 21. januara.
A radna grupa sindikata unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova usaglasila je danas dokument o minimumu procesa rada koji predviđa 25% ukupnih poslova u ministarstvu, potvrdio je predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Duško Jandrić. Prema njegovim riječima, ovaj dogovor trebalo bi da verifikuje resorni ministar Stanislav Čađo, koji danas nije prisustvovao sastanku. Iz sindikata ističu da ne odustaju od nove cijene rada od 110 maraka, te najavljuju novi sastanak sa predstavnicima vlade u petak 18. januara. Nevena Stanković.
Usaglašeni dokument o minimumu procesa rada predviđa 25% ukupnih poslova u ministarstvu, potvrdio je predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Duško Jandrić, koji je naglasio da bezbjednost građana ne smije biti ugrožena.
Dakle, neke poslove mislimo da ne treba raditi, primjer radi, da ne treba raditi visoka škola unutrašnjih poslova, niti akademija, jer neće raditi ni univerzitet, ni fakulteti ovaj. Prema tome, da, dakle, pojedine službe koji su na usluzi građanima, posebno one poslove koji rade pripadnici policije, dakle ne mislimo da obustavimo. Mi smo odgovorni i hoćemo da bezbjednost građana bude na najvišem nivou, bez obzira što ćemo to raditi sa smanjenim kapacitetom, odnosno sa manjim brojem pripadnika policije.
Sindikat i vlada u petak 18. januara ponovo će pregovarati kada bi resorni ministar Stanislav Čađo trebalo da verifikuje usaglašeni dokument, rekao je Jandrić.
U petak su zakazani razgovori na kojima će pored ministra i njegovih saradnika i nas iz štrajkačkog odbora biti prisutni i predstavnici ministarstava financija i boračko-invalidske zaštite, gdje ćemo još jednom ponoviti naš poznati jedan jedinstveni zahtjev. On je potpisivanje cijene rada na 110 maraka kako bi anulirali ovo smanjenje koje vlada, potom i parlament Republike Srpske usvojio.
Napominjemo, večeras u 20 časova i 10 minuta u emisiji Intervju u programu Televizije Republike Srpske gost je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Sindikat i štrajkovi, koja je uloga sindikata, koliko sindikat može zaštititi radnike, koji i kako pregovara, saznajte večeras u intervju na RTRS-u.
Aktuelno o ratnim zločinima u Skelanima kod Srebrenice danas je obilježena 20. godišnjica od stradanja 69 mještana ubijenih 16. januara 1993. godine. Parastos je služen kod centralnog spomenika za svih 305 srpskih civila i vojnika koji su poginuli u proteklom ratu. Opširnije novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Mještani Skelana, njih 69 ubijeno je na današnji dan prije 20 godina. Preživjeli i porodice žrtava tvrde da je zločine nad ovim civilima počinila vojska iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Milijani Obradović poginuo je sinu u selu Dobrak. Kaže da su mještani bježali prema Bajnoj Bašti preko rijeke Drine.
Ustala iz kreveta, samo sam vidjela napad za narod, da nisam znala kuću da se okrenem. A u međuvremenu u mene je pre sin poginuo na dva mjeseca prije i to je udario napad na Skelane. Tad ja više sam otuda krenula i došla sam ovdje na groblje, to je naroda bilo. Znaš, ovo nije ništa vudi ovako putem gledaju. I sišla sam pod obalu i otišla sam tamo na most. Na mostu mi nisu dali da pređu dok su oni borili se, udarali to sve. A ja sam bila izgubljena zato što taj dan baš nije mi bio moj niko na tome. Samo sam ja se desila kući, sin mi poginuo, muž mi je bio otišao na stražu, nemam ti pojma o tome. I tad su me nekako pustili, tamo jedno dva, tri čoveka sam vidjela na sred mosta da su izginuli. I tad sam ja prešla preko mosta, ja sam se potje izgubila, ako mi verujete. Došao mi je brat na most i odatle me odveo i pita mene sestro da nisi ranjena, gdje. Rekao, ja sam ranjena prije dva mjeseca, a da li će ko ostati preživiti vam, da li neće, ja to nemam pojma.
Najmlađa žrtva stradanja na području Skelana bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Radislav imao je 11 godina. I Mileni Stevanović poginuli su uži članovi porodice.
Prvo mi je poginuo brat od ujaka, posle mi poginuo otac, sestra, muž ranjen teško, posle umro ranjavanja. Puno familije, tetaka, braća. Ne mogu ni nabrojati koliko mi je rodbine izginulo. Ostala bez ičega sa četvero djeci sam.
Kako danas evo živite ovdje?
Pa teško živimo. Nema posla, nema rada, mala ta primanja. Strašno je to. Ovo mi je sestra od tetke, njen sin jedinac poginuo. Ona u Srebrenici, muž je bolestan, ne vreda doći.
Cvijeće na spomen obilježje danas je položio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, izaslanik predsjednika Srpske Miladin Dragičević, kao i pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite general Milan Torbica. Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže da predmeti postoje i da se zločinci moraju procesuirati.
Naravno da nema riječi da se opiše razumijevanje za one koji su izgubili svoje najmilije, ali ne smije da ne nedostaje riječi kada je u pitanju upravo to zločin bez kazne. MUP je te iste godine, par mjeseci nakon tog zločina, zadokumentovao i podnio prijavu nadležnom tužilaštvu o učinjenom zločinu. To isto je učinio kao dopunu prijave 2006. godine. Prosto čovjek ostane ovaj put bez riječi kada razumije da nadležne institucije jednostavno nisu radile svoj posao. Iz kojih razloga možemo da špekulišemo, ali špekulacije nisu ono što i zašto trebamo imati razumijevanje. Mi moramo da insistiramo i tražimo uporno od nadležnih institucija da završe svoj posao, da procesuiraju one koji su počinili ovaj zločin, da procesuiraju one koji su bili nalogodavci ovoga zločina i da porodice dobiju pa bar tu vrstu satisfakcije za sve ono što su pretrpjele u tom vremenu.
Predstavnici udruženja poginulih i boračke organizacije Srebrenice ponovo su pozvali nadležne da procesuiraju sve odgovorne za zločine počinjene nad srpskim vojnicima i civilima na području Srebrenice. Predsjednik boračke organizacije i Srebrenice Gojko Simić tvrdi da postoje jasni dokazi da je zločin nad ovim stanovništvom počinio Naser Orić sa svojom vojskom.
Evo nakon 20 godina, punih 20 godina stradanja nad srpskim narodom u tadašnjoj opštini Skelani, još niko nije odgovarao. Sud u Hagu, tako i domaći sud u Sarajevu, jednostavno ne osuđuje, ne procesuira zločine nad Srbima. Definitivno sud protiv srpskog naroda. Na današnji dan je poginulo 69 civila, ukupno sa ovog područja 305 boraca i civila, žena, djece i staraca. Za taj zločin niko još nije odgovarao.
Koja je vaša poruka sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine?
Da počnu da rade i da procesuiraju žrtve nad srpskim narodom, a ne samo nad bošnjačkim narodom.
Zločin u Skelanima osudio je i pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske general Milan Torbica.
Jer srpski narod nije želio ovaj rat i nije htio da se, nije želio i nije očekivao ovaj rat. Zato je zaskočen od onih snaga koje su tekako davno planirali. A kada je u pitanju istina do koje mi ne možemo nikako da dopremo, razlog je taj što se u velikim centrima moći stvorene takve laži koje su plasirane na ovom prostoru i još i dalje se plasiraju, da je za rat i za sva stradanja koja se dešavala s ovim prostorima kriv samo srpski narod. U stvari nije tačno. Mi pokušavamo, i to nam je jedini put, da u miru i u ovo vrijeme pokušamo da dokažemo činjenicama da je ovdje, šta se ovdje dešavalo.
Cvijeće je jutros položeno i na spomen obilježja na stradalim Srbima, Ućosićima i Kalimanićima.
Još o ratnim zločinima, prije 20 godina pripadnici 505. Bužimske brigade, takozvane armije BiH, napali su kod Suve Međe položaje 11. Novogradske brigade Vojske Republike Srpske. Poginulo je 56 boraca i 3 civila, među njima i braća Mačeta iz Svodne. Saša Goronja.
Samo dvije godine nakon pogibije Dušana Mačete na zapadnoslavonskom ratištu, na Suvoj Međi živote su istovremeno izgubili i njegova braća Boro i Drago. Najteže je danas jedino preživjelom od četvorice Mačeta, Zoranu, koji živi sam od uspomena i fotografija.
Ima i možda jedno 20-ak. To uđem, gledam u njinove, a to sjedim na večer, sam gledam.
Tog januarskog dana na Suvoj Međi, zloglasna 505. Bužimska brigada realizovala je dugo planiranu akciju. Prva Novogradska brigada pretrpila je veliki ljudski gubitak. U temelje Republike Srpske u jednom danu ugrađeno je 59 života. Ranko Dabić, tadašnji komandant 1. Novogradske brigade.
Događaj će ostati, nažalost, u tragičnom sjećanju, zato što su tog dana muslimanske snage upale na našu teritoriju iza leđa naših jedinica i nanijele su velike gubitke brigadi, što je brigada poslije ovoga daleko odgovornije izvršavala zadatke i stekla jedno iskustvo negativno koje je u kasnijem periodu nastojala da joj se ne desi.
Umjesto da liječi, Mačetama vrijeme produbljuje rane. bez posla i primanja, zaboravljeni od svih. Zoran Marčeta i Gordana Marčeta Pilipović.
Niko niti je upitao, niti je spomenuo, ni niko. Evo, za ovih 20 godina niko. On meni više ne treba niko dolaziti od njih, ni tu smo išli za neki, dogovarali da se iznađe neki kredit kao za mene. Međutim, od toga ništa, dok su bili sa mnom pričali, okrenuli leđa i kako onda, tako i dan danas.
Ja sam Gordana, rođena Marčeta Pilipović. Ja sam sestra od Dušana, Bore i Drage. 20 godina kako su oni poginuli, 7 godina kako je majka umrla, ostali smo nas dvoje, ja i brat. Znači, on ima dvoje djece koji su u Sloveniji. Faktički, moji dvoje djece, znači, oni su tu u Banja Luci, ali to je pitanje da li će uopšte ostati ovdje. Situacija, da vam kažem, znači nezaposlenik, čerka sad završava, sin je nezaposlen, znači treba i oni da odu negdje vani, da ostanemo nas dvoje od cijele porodice. Šta mogu da kažem, jedino, evo, brat moj, znači, bar da on ima nekakvo primanje. Znači, nek daju bar njemu nekakvu pomoć.
Sudbinu Marčeta proživljavaju mnoge porodice koje su izgubile dva ili više članova u proteklom ratu. Pantelija Ćurguz, prvi čovjek Boračke organizacije Republike Srpske, tvrdi da se prema Zakonu o pravima boraca za svakog poginulog člana porodice prima invalidnina. Oni imaju i određene povlastice pri zdravstvenoj zaštiti, međutim sve to nije dovoljno, kategoričan je Ćurguz.
Porodice koje su izgubili dva i više članova, bilo da se radi o sinovima ili muži, sinovi, po Zakonu o pravima boraca su na drugačiji način tretirane, tako što svaki, dakle, za svakog poginulog su imali invalidnina. U momentu kad više nema, dakle, korisnika prava, znači roditelji ili nema djece koja stiču pravo na to, onda neko ko je bio izdržavan od strane tih poginulih, kao član porodice, ima pravo na određen nivo zdravstvene zaštite do kraja života. Dakle, postoji neki, definisano su neki oblik viših prava u odnosu na druge porodice koje imaju status porodice poginulog borca. Ja naravno neću kažem da je to dovoljno, kao što i mnoga druga prava nisu dovoljna ili nisu dovoljno mjeri izražena u odnosu na zasluge oni koji su državu branili. Ali hoću da vjerujem da smo u vrlo skorom vremenu u prilici biti da u potpunosti država vodi računa upravo tim najzaslužijim.
U pomin žrtvama Suve Međe u Novom Gradu služen je parastos.
Rat i zločini, a poslije rata teške posljedice. U okviru predsjedništva Saveza logoraša Srpske formirana je sekcija žena, žrtava torture i seksualnog nasilja. Sekcija će okupiti žene žrtve i omogućiti im, kako kažu, da zajedno djeluju kada je u pitanju procesuiranje lica koja su podvrgavala torturi i seksualno zlostavljala Srpkinje u BiH za vrijeme rata od 1992. do 1995. godine. Najavljen je i nacrt zakona o torturi koji Republika Srpska nema, tačan broj žrtava još nije poznat. Potresna su kazivanja. Pripremio Daniel Epir.
Žrtva torture i silovanja tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine, Olga Draško, koja će voditi novoformiranu sekciju, u logoru Dreteljko kod Čapljine zajedno s 80 žena i muškaraca, bila je 3 mjeseca. Ima 56 godina. Kaže da je pretrpjela razne vrste nasilja, a pomoć nadležnih institucija nikad nije dobila, te se nada da će kroz sekciju žrtve moći zajedno kvalitetno da djeluju, kako bi se procesuirala lica koja su terorisala i silovala Srpkinje.
Ja sam član udruženja logoraša od početka, od kad je osnovano udruženje logoraša. Tu sam, prisutna sam, međutim nikad niko nije mene kontaktirao da bi me pravno nešto usmjerio, kako ja, šta ja da reknem, da me pripremi za to svjedočenje, kako ću svjedočiti, šta ću svjedočiti. Bila sam u Norveškoj, bila sam u Švedskoj, tamo su ovi koji su nas zlostavljani osuđeni na pravosudne presude ispred udruženja logoraša. Moja tužba je otišla i to je finansiralo udruženje logoraša, tu jednu tužbu, ispred svih, ispred logora u Hercegovini, što je bilo, i ima pravosudnu prvostepenu presudu. Međutim, to je otišlo, žalbe su otišle za drugostepenu, pravosnažne presude nema još. Na 8 godina osuđen je Mirsad Repak u Norveškoj. On je iz Stoca, to je isto blizu mog rodnog mjesta. I drugi isto iz Stoca u Švedskoj, Ahmet Maketa na 5 godina.
U logoru u Odžaku Ljubica Lešić bila je 75 dana s dvoje maloljetne djece. Silovale su je komšije iz njenog rodnog mjesta. Kaže, viđa ih svaki dan.
Prešla sam teritorije koje nisam trebala od svojih komšija. Zlostavljala se na sve mile načine. Teško mi je da pričam, Amur. Njih je 15 izvršavalo silu nadamu po dva puta, ja znam za njih 7. Svesni, čak sam, da sam bila i ove dvije nozdrave malo veće i to bi potrijebilo. Tako da ne bi više o tome komentarsala, te komšije meni danas dane njih viđam. Okreću od mene glavu, ali ja ne okrećem, ja idem ponosno i rekla sam. I preći uvijek njihova imena i prezimena. To je vatreni konj, grupa. To je pretežno iz Posavske Mahale. Mi smo zaboravljeni, nismo zaštićeni. Svagdje sam davala izjave, išla sam i do Haga da idem. I spremna sam. Mada sam imala i kliničku smrt. Sve sam preživjela pomoć toga logora. Ja sam sa dvoje djeci, moja dva sina su oštri ražnjev, da se nabiju, da ja gledam svojim očima, da se on kolju, ali nisu uspjeli.
Milojka Juralić u logoru Čelebić u opštini Konjic bila je 77 dana. Pretrpjela je fizičko zlostavljanje i silovana je nekoliko puta.
Bila sam provocirana sa svake strane, silovana nekoliko puta. Tučena šamarima, šutanjem nogama. Nismo imali šta da jedemo, bila sam 5 dana, nisam ništa jela. Bila sam, pala s noga, nisam mogla na noge. Tad sam zamolila da mi da dođu, da me ubiju ili da mi doreću što da jedu. Rekle su mi, neka te vidi kako je post Ramazan. Međutim, donijeli su mi na večer pola čaše vode i pola šnite ljeba. To je već 6. dan. Izvodili su nas po krugu da čistimo, da metemo, da kupimo čikove, da ranimo njihovu paščad koju su imali u krugu. Nema na šta, nas nisu nagonili. Spavala sam na podu, na golome podu, nismo imali ništa. Po noći nismo smjeli izlaziti do toaleta. Imali smo jedan plastični bokal iz kojega smo i pili vodu po danu. I po noći vršili nuždu iz toga bokala. Trenerka koja je na meni bila zadesila se kad su me odveli od kuće iz bašte koja je bila i poderana i prlja, bila je na meni 53 dana i 54 noći. Tako da se nismo ni prezlačili, ni kupali, niti smo imali uslova, niti su nam dali. Kad nas je posjetio Međunarodni crveni krs, tada su nas mislili sakrit na žene, pošto smo bile samo dvije žene. Onda su naši ovi logoraši što su bili tu kazali da postoji žene. Došao je Međunarodni crveni krs i tada nas je on oslobodio. Tako da sam izašla kući. Kad sam izašla kući, nisam imala kuće. Ostala mi je kući majka sama, kuća je zapaljena, majka mi je, odvela mi je sestra na drugu stranu Neretve i tako da sam se tu spasila. S tabletama i liježem i ustajem.
Potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Boro Medić najavio je da bi nacrt zakona o torturi, koji Republika Srpska još nema, pred poslanicima Narodne skupštine Srpske trebalo da se nađe do kraja godine. On je naglasio da postoje pritisci na nivou Bosne i Hercegovine da se ova oblast uredi na zajedničkom nivou, jer je već predložen zakon o torturi na nivou BiH.
Vrši se pritisak od strane Bosne i Hercegovine zato što je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice već ponudilo zakon o torturi na nivou Bosne i Hercegovine. stav Republike Srpske je da mi nećemo da idemo zajedno sa federacijom po tom pitanju, nego da svako to treba da uredi, jer je to nadležnost Republike Srpske. I mi smo u razgovoru sa ministrom rada postigli saglasnost da bi u trećem kvartalu trebalo da se uradi nacrt zakona o torturi, koji će biti zakon koji će tretirati ta pitanja u Republici Srpskoj. S tim da bi znači onda predlog mogao da bude do kraja godine i onda bi on mogao da bude u primjeni s početka iduće godine.
Federacija Bosne i Hercegovine i distrikt Brčko izmijenili su zakon o civilnim žrtvama rata i uvrstili uredbe o torturi.
Dolina Neretve tokom ratova za Srbe je dolina zla i zločina, a plodna rodna i svoja. I Mostar danas. Ozvaničen je početak rada Kancelarije Vlade Republike Srpske. Kancelarija je osnovana na inicijativu eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske s ciljem da pomogne srpskim povratnicima u Mostaru i dolini Neretve kako bi efikasnije rješavali brojna egzistencijalna pitanja. Božidar Stajčić.
Kancelarija Vlade Republike Srpske u Mostaru radit će u sastavu Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Prvenstveni cilj je da bude institucionalna veza između povratnika i svih zainteresovanih privrednika i Vlade Republike Srpske, naglasila je Željka Cvijanović, ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi Republike Srpske.
Ona jeste svakako institucionalna veza, dakle ljudi koji su se vratili u ove krajeve sa Vladom Republike Srpske, ali isto tako danas smo o tome razgovarali i prethodnih sedmica, veoma važan partner gradu Mostaru, ali sudeći po interesu koji su iskazali određeni privrednici koji se nalaze na prostoru dakle, Republike Srpske i Hercegovine, dakle vidimo da će to biti mjesto kojima će se obraćati dakle, i privrednici koji nisu locirani samo u Mostaru.
Formalne prepreke za povratak u Mostar ne postoje, a Vlada Republike Srpske će sa svoje strane i u okviru svojih mogućnosti pomoći srpske povratnike. Vladika Grigorije istakao je da je kancelarija Vlade u Mostaru formirana sa dobrim namjerama da pomogne povratnicima i domicilnom stanovništvu u opstanku i bržem ekonomskom oporavku.
Ta kancelarija je napravljena s dobrim namjerama. Najvažnija namjera da pomogne povratnicima i onim koji ovdje već žive u ime i od strane Vlade Republike Srpske.
Grad Mostar podržao je otvaranje vladine kancelarije, a ona će biti u funkciji života. Kancelarija Vlade Republike Srpske u Mostaru smještena je u Vladičanskom dvoru eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, gdje se nalazi i konzulat Republike Srbije.
Aktuelnosti.
Za budućnost povratak u dolina Neretve pitanja za našeg dragog sagovornika, književnika gospodina Veselina Gatala. Gospodine Gatalo, evo, radostan je dan za Srbiju i u Mostaru.
Prije svega, dobar dan vama i slušalcima. Jeste, radostan je dan, ali to je slijed proces koji otvaraju Republiku Srpsku prema vani, što je već davno trebalo uraditi i prema federaciji i prema Srbima u federaciji. I Mostar kao regionalni centar je inače neizbježan. Pored konzulata i otvaranje kancelarije Republike Srpske, jako dobar potez. Ili prve ekonomske rezultate već očekujemo uskoro. Već imamo kredite, su ovi naši ljudi odavde, gospodin Vladika Grigorije i paroh Mostarski Radivoj Krulj, koje su uspjeli dobiti za povratnike. Ovdje radi se o iznosu od par miliona maraka, o kreditima sa jako niskom kamatom, koji će ljudi naravno morati da su među vremenom moći obnoviti svoju poljoprivrednu proizvodnju, ostvarivati neki profit i naravno plasirati to između ostalog i Republiku Srpsku. Frapantan je podatak koji sam čuo da najveću količinu suhih smokava, šipaka i plodova Hercegovine Republika Srpska uvozi, zamjesto dakle, iz Turske. Tako da će ovo biti dobra prenosnica i politička i naravno kulturna. Mene recimo taj segment najviše zanima. Jer je što sa Vladom Republike Srpske bez kakvog ogranka ovdje u Staru uspostaviti takve odnose.
A koji su to najčešći problemi sa kojima se suočavaju Srbi povratnici u Mostar i u dolinu Neretve? Koji su sve prioriteti, koje vrste zahtjeva su u pitanju, a za čije rješavanje će pomoći sada otvorena kancelarija Vlade Republike Srpske?
Prvo, Srbima, najvažnije Srbima ovdje u dolini Neretve, sada ih ima preko 6.000 već. Ima ih sve više i više. I ne radi se samo o starim ljudima, radi se o ljudima koji dolaze, studiraju i ostaju ovdje u Mostaru. koji jednostavno pomažu i svom kraju i naravno Mostaru i Hercegovini da stane na noge. Osnovni problem je zadnje vrijeme ekonomski, ali je posljedica političkog problema, gdje Srbi u gradu nemaju svoje autentične predstavnike. Ovdje u Mostaru Srbe za funkcije biraju uglavnom HDZ, SDA, stranka za BiH, a posljedica je to i nedostatka samopouzdanja. Samopouzdanje se dijelom vratilo sa otvaranjem konzulata, a sada sa otvaranjem predstavništva Republike Srpske ovdje u Mostaru, to će se još više popraviti. I mislim da polako, ali sigurno, Mostar i Hercegovina, bar ovaj dio koji nije u Republici Srpskoj, polako postaje Srpska, bar na kulturnom, ekonomskom, privrednom i na kraju krajeva i tom intelektualnom klitu. Jer Srbi s ovim postaju politički narod tamo gdje su to od uvijek bili.
Kancelarija vlade Republike Srpske u Mostaru je otvorena na inicijativu Srpske pravoslavne crkve, nalazi se u Vladičanskom dvoru gdje je smješteni konzulat Republike Srbije. Kada je duhovnost, sabornost i kultura u pitanju, šta mogu kulturni poslanici, književnici da urade da obogate život povratnika Srba i u dolini Neretve i u Mostaru?
Mi to već radimo dugi niz godina. Šanse večeri poezije su recimo postala najznačajnija manifestacija koja se održava, najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u Mostaru. Imali smo veliki božićni koncert, koji je najposjećeniji koncert u toku godine. Od ovih koje organizuju kulturno-umjetnička društva, čiji je rad obnovljen. Pa evo, ja sam tu nešto kao najveći, najpoznatiji, najjači pisac u Mostaru. Recimo, Vladika Grigorije je najpoznatija, najpriznatija i najpoštovanija osoba što se tiče duhovnosti u Mostaru. I mislim da su nezaobilazan faktor i u odlučivanju u gradu i naravno posebno na kulturnom planu. Ali ipak nam je uvijek nedostajalo to kulturno povezivanje i sa Banja Luko, sa ostalim krajima Republike Srpske. Jer znate kako je? Republika Srpske nije čak ni Srbija. Mi mi ovdje pogotovo ne smijemo biti ostrvo. I preko konzulata će nam bilo dobro doći.
Vi ste spomenuli da je odlično bio posjećen božićni koncert u Mostaru. Bilo je predstavnika drugih konfesija, drugih vjeroispovijesti. Da li to nagovještava i za budućnost bolja vremena na ovim našim balkanskim prostorima?
Pa znate kako je, pošto Srbi u Mostaru ni u kom slučaju nisu sada, nego nikad nisu bili remetilački faktor i faktor podjela u gradu. Naše manifestacije uvijek rado dođu i Gvardija Manastira, Frajko Skoko, tu dođe provincijal katolički, onda recimo Efendija Dedović je čest i rado viđen gost kod Vladike Grigorija. Tako da, eto, nažalost, ili možda na sreću na Srba, mi smo možda jedina ekumenska nota koja se sada može naći u Mostaru, koja je poštovana od svih strana, od svih konfesija. A naši koncerti su uspješni između ostalog i zbog saradnje sa ostalim kulturno-umjetničkim društvima iz Republike Srpske. Kulturno-umjetnička društva iz Trebinja, Gatka, Ljubinja, Bileće, da ne izostavi neko mjesto, bit će mi krivo, su pokazala sve najbolje što mogu i bili su obični puno bolji nego ostala kulturno-umjetnička društva ovdje u Hercegovini, u zapadnoj Hercegovini, tako da su impresionirali čitav grad. U svakom slučaju, Srbi su ti koji imaju šta da pokažu. Republika Srpska ima šta da pokaže ovdje u federaciji i ima s kim da sarađuje ovdje, što je jako dobro. Jer izolacija bilo koje vrste, kulturna, ekonomska i druga, vodi nerazumijevanju. Srbi inače imaju taj problem što ih ljudi teško razumiju, zato što nisu artikulisani na vrijeme, zato što ne razmjenjuju ni iskustva, ni kulturu u dovoljnoj mjeri. U svakom slučaju, ako se ljudima predoči naša kultura, naša duhovnost, na kraju krajeva i ekonomski uspjeh Republike Srpske, i ako znamo činjenicu da ovdje u Hercegovini skoro polovinu obradivog zemljišta posjeduju upravo Srbi, koje je uglavnom neiskorišteno, i da postoji potencijal i na Buni, i u Bijelom polju, i u Ortiješu, u čitavoj doleni Neretve koji je zapostavljen u proteklih 20 godina. Mislim da je otvaranje kancelarije slijed, zapravo možda čak i vrhunac jednog niza događaja koji će popraviti ne samo život Srba u dolini Neretve, ne samo život u Mostaru, nego će puno, puno koristiti Republike Srpske.
Koliko nedavni događaj i incidenti, možemo ih nazvati, utiču na svakodnevni život? Mislim na rušenje spomenika pripadnicima takozvane armije BiH, prethodno sagrađen spomenik pripadnicima HVO-a bez dozvola. E sad, pošto su to dva naroda, svakako nedostaje spomenik trećeg naroda ili prvog ako su ravnopravni.
Moj stav, postavljanje spomenika noću u 2 sata iz kamiona pod okriljem noći, znači da niko ne vidi, nije ni srpski, ni hercegovački. Ne znam otkud ta moda. Zna se kako se postavlja spomenik. Dovedu se ljudi, prvo se traži saglasnost od gradske uprave, od nadležnih službi, održi se prigodan govor, mediji to proprate, ali to spuštanje iz kamiona je najmanju ruku degutantno. Znači, način je važniji od cilja. Cilj nikad ne opravdava sredstva. Da je ova zemlja nastala na pošteniji način, a ne preglasavanje, ja sam bio siguran da bi ona funkcionisala. Da je nastala kao dogovor 3 naroda. Ali nastala je naopako i ne može se očekivati da će nastaviti kako treba. Mi ovdje u Mostaru, Srpska zajednica u Mostaru, šta god radi, radi to po propisu i pošteno i kako mora. Na kraju krajeva tako i mora raditi. Recimo, naša djeca u školi znaju da moraju biti 2 puta bolji od najboljih da bi neko priznao prosječnost. I to je u neku ruku dobro, jer su naša djeca najbolja u svojim razredima i u svojim školama, što se tiče znanja. Ćirilicu uče, naravno, na infinitivnom nivou u školi, ali i crkva i čitava naša zajednica je trudi da nauče ćirilicu van škole ili na vjeronauku ima neki drugi način. Znači, sve se može. Ali način moramo ispoštovati. Jako je važno, recimo, kad organizujemo šance večeri poezije, da nikom ne ostanemo dužni. I svakom smo rekli, morat ćete možda sačekati mjesec i pol dana dok nas ne isplatimo. Prošlo je par mjeseci, ali smo uspjeli sve isplatiti. I ponosimo se time što ljudima nismo ništa dužni. Nije lako, nemamo sredstava najčešće, ali se dovijamo kako znamo i umijemo. I svaki put uspijemo uraditi nešto kvalitetno. Evo, upravo smo nedavno dobili iz Srbije prije godinu 2 obećanih 5 traktora koji će služiti čitavoj zajednici. Recimo, čovjek koji je do sad plaćao najmivanje traktora, koji 70, 80, 100 maraka, sada će to moći uraditi uz jako malu kotizaciju koja će služiti održavanju tog traktora i plaćanju kolovca. Znači, to neće biti iznajmljivanje i ljudi će moći obraditi svoje njive čak i ako nemaju potrebnu mehanizaciju. Recimo, na takve načine se može popraviti život ljudi, mogu se ostvariti samoodrživi ekonomski projekti i jednostavno ljudi mogu živjeti od svog rada, a da ne zavise recimo od države ili nekoga ko će ih zaposliti.
Samo uz dogovor i sa vjerom i dobrom nadom u povjerenje sa svojim sugrađanima. Gospodine Gatalo, najljepše vam hvala za razgovor. Aktualno u regionu, Srbija i Hrvatska, u Beogradu su razgovarali premijer Ivica Dačić i Zoran Milanović. Odnosi Srbije i Hrvatske ključni su u regionu i vlade dviju zemalja, treba da sarađuju u realizaciji svojih nadležnosti, izjavio je Dačić. Hrvatska podržava evropske integracije Srbije i spremna je da pomogne, poručio je Milanović u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu, a na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Mi smo se dogovorili da se aktivira rad naših zajedničkih komisija koje postoje po svakom od ovih pitanja, počeo od pitanja problema izbjeglica, raseljenih lica, njihove imovine, stanarskih prava, do pitanja procesuiranja za počinjenje ratne zločine, pitanja nestalih lica, pitanja potrebe utvrđivanja naše zajedničke granice. Zatim, jedno od tih pitanja jesu i naše međusobne tužbe pred Međunarodnim sudom pravde.
Sastanak koji se možda mogao dogoditi ranije, neke stvari su nam stajale na putu. Nadam se da je sad tenzija splasnula. I inače pozivam u cijeloj regiji na aktivnost i suzdržanost u isto vrijeme. Aktivnost i ambiciju u pristupu u odnosu prema poslu, a suzdržanost u svemu onome što može negativno utjecati na bilo čije emocije. Njih je bilo možda i previše.
Još u regionu BiH se priprema da sa što manje posljedica dočeka 1. juli, dan kada se granica Evropske unije pomjera na granicu Hrvatske koja postaje punopravna članica Unije. U kampanju informisanja javnosti o uticaju ulaska Hrvatske u Uniju na građane BiH uključila se i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, koja je zahvaljujući sredstvima Unije pripremila 3 tonska i video zapisa o ovoj temi. Ističemo da sadržaj ovih priloga ne odražava stavove Evropske unije. Radio Republike Srpske preuzeo je ove materijale i emituje ih u emisiji Aktuelnosti danas. Drugi prilog iz ovog serijala, koji se odnosi na posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju po izvoz prehrambenih proizvoda iz BiH u ovu susjednu državu, pripremio Radan Škipina.
Na prvi pogled situacija je potpuno jasna. Od jula 2013. godine tržište Hrvatske, a time i tržište cijele Evropske unije, zatvoreno je za većinu proizvođača hrane iz Bosne i Hercegovine, ukoliko njihovi proizvodi ne budu ispunjavali uslove i standarde koji važe u zemljama članicama. I tu se priča o izvozu bosansko-hercegovačkih proizvoda komplikuje. Usvajanje i usklađivanje neophodnih zakonskih i regulatornih rješenja u skladu sa zahtjevima Evropske unije znatno kasni. Razlozi za to su, pored ostalog, diskusije oko nadležnosti između državnog i entitetskog nivoa vlasti, visoki troškovi sprovođenja neophodnih mjera, kao i prilično komplikovana procedura ispunjavanja strogih standarda Evropske unije. Predstavnik delegacije Evropske unije u BiH Zora Stanić naglašava da se radi o pravilima koja važe za sve države izvoznice prehrambenih proizvoda na tržište zemalja Unije.
Bosna i Hercegovina treba da harmonizira odredbe u primarnom zakonodavstvu koje su u vezi sa veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima, kao i pitanjima sigurnosti hrane na državnom nivou.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina već usvojila dio neophodnih mjera, kao što je, na primjer, takozvani higijenski paket. Radi se o paketu propisa Evropske unije kojim se jasno definišu pravila o higijeni prehrambenih proizvoda. Usklađeni su relevantni veterinarski pravilnici te postignu dogovor o usklađivanju pravilnika o sirovom mlijeku na državnom i entitetskom nivou. Zato je situacija različita, zavisno od toga o kojem se proizvodu biljnog ili životinjskog porijekla radi. Tako, na primjer, postoji realna šansa da izvoz meda iz Bosne i Hercegovine ne bude prekinut nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Za jaja i prerađevine od pilećeg mesa lakše je ispuniti uslove nego za mlijeko i mliječne proizvode. U Spoljnotrgovinskoj komori BiH, prema riječima Igora Gavrana, postoje jasne prognoze za pojedinačne branše prehrambene industrije.
Najteže je za žive životinje, gotovo je nemoguće u nekom kratkom roku dobiti takve dozvole za izvoz i kad je riječ o živim životinjama, kad je riječ o svježem mesu, na primjer goveđem ili svinjskom, još godinama ćemo čekati na mogućnost izvoza. Ali ovi naši osnovni proizvodi za izvoz u Hrvatsku, a kasnije nadamo se Evropsku uniju, a to je mlijeko, mliječni proizvodi, pileće mesne prerađevine, druge mesne prerađevine i kokošija jaja i med, mislim da postoje realne šanse da ipak do 1.7. ispunimo uslove za njihov izvoz.
Ipak postoji niz otvorenih pitanja, te još uvijek nije moguće precizno procijeniti da li će doći do obustavljanja izvoza pojedinih prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku nakon jula ove godine. Ova neizvjesnost predstavlja ozbiljan problem za proizvođača hrane u tehničkom i financijskom planiranju. Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH poručuju da se domaće kompanije trebaju i mogu prije svega više okrenuti domaćem tržištu te alternativnim tržištima kao što su Turska i Rusija, gdje se suočavamo sa problemom druge prirode.
Osnovni problem u poljoprivredi Bosne i Hercegovine jeste da mi nemamo dovoljne količina roba. Jer da bi se mi, da bi nastupili na tržište Turske, tržište Rusije, stvarno treba imati puno roba. Mi u ovom momentu ne proizvodimo dovoljne količine roba i ako bi se organizovali da imamo dobre organizatore proizvodnje ili kako se to obično kaže u Englezi, market integrator, to bi dobro bilo zaista taj divo da se postakne, da se okrupni proizvodnja, da se uveličava proizvodnja, da se proizvodi robe jednaki standarda i da se ta mogućnost na velikim tržištima Turske, prvenstveno Turske i Rusije iskoristi.
Neki proizvođači u BiH su pronašli drugačija rješenja da bi se zadržali na evropskom tržištu. Iskustva mesne industrije Brajlović prenosi direktor marketinga u tom preduzeću Samir Brajlović.
Mi smo jedna od rijetkih firmi sa područja ex-Jugoslavije koja ima jedan svoj proizvodni pogon u jednoj od zemalja Evropske unije, to je znači Beč, Austrija. Tako da i mi smo već prisutni sa Brajlović artiklima. Brajlović artikli su prisutni u stvari u nekih 10 zemalja Evropske unije. tako da ćemo mi imati omogućen plasman naših artikala iz Austrije i u Hrvatsku. Međutim, nažalost, to ostale mjesne industrije iz BiH neće biti u mogućnosti.
Nedavno postignuti dogovor između resornih ministara Bosne i Hercegovine i Hrvatske o pomjeranju roka za primjenu novog režima izvoza robe biljnog i životinjskog porijekla iz BiH omogućit će nešto više vremena za ispunjenje brojnih preostalih obaveza. Međutim, ni ovo produženje nije garancija da će obaveze biti ispunjene. Zbog toga ne čudi da predstavnici privrede na budućnost izvoza prehrambenih proizvoda iz BiH u Hrvatsku još uvijek gledaju sa opreznim optimizmom, ali i opravdanim strahom od negativnih posljedica po njihovo poslovanje nakon pomicanja granice Europske unije na onu sa Republikom Hrvatskom.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Priloge pripremili Zorana Marković, Nevena Stanković, Dejan Petrović, Saša Goronja, Daniel Lepir, Božidar Stajičić i Radan Škipina. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa